katedra.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju vašoj pažnji preporučujemo predavanje Sveta liturgija, lijek besmrtnosti, koje je održao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit niški gospodin Arsenije. Predavanje je održano 29. decembra 2022. godine u Sabornoj crkvi Svetog Georgija u Kruševcu.
Podarimo vladici Arseniju na ukazanoj ljubavi da dođe i da uzme učešća u ovome ciklusu predavanja. Još jednom dobrodošli vladiko i blagoslovite.
Bolje vas našao, ja bih najpre žela da zablagodarim Bogu na današnjem danu i na današnjoj službi zajedničkoj i na našem sabranju, da se svesrdno zahvalim vladici Davidu, vašem episkopu, mom dragom sabratu, mom dragom profesoru sa fakulteta, da se zahvalim na bratoljubivom pozivu, da evo budem večeras vaš gost i da kažem neku reč o svetoj liturgiji kao leku besmrtnosti, što je zaista jedna, mogu reći, neistrpna tema o kojoj bi se moglo držati čitava serija predavanja, ali ja sam pokušao u kratkim crtama samo da protumačim svetu liturgiju onako kako to sveti oci crkve tumače, ne svojim umom, svojim snagama, nego onako kako to sveti oci crkve tumače, da kažemo dakle neku reč o tome šta je liturgija i kako je to ona lek besmrtnosti. U mnogobrojnim hramovima širom Vaseljene svakoga dana savršava se najveće, najznačajnije i najsveštenije delo svih dela koja ljudi mogu činiti. Božanstvena liturgija, nastavak tajne večere koju je savršio Gospod Isus Hristos sa svojim učenicima. Ljudi mogu činiti mnoga velika dela, ali ništa veće i značajnije od svete liturgije. To je jedinstvena privilegija koju je Bog dao čoveku, jer ni angeli ne mogu svetu liturgiju savršavati. Zaista, u ono što se u rukama sveštenika savršava na svetoj trpezi, kako piše apostol Petar, i angeli žele da zavire. Liturgija u prevodu sa grčkog jezika znači narodno delo, ili bolje rečeno narodna služba. Naš narod je zove Božja služba, no ipak to nije potpuni prevod. Liturgija je i služba Božja i služba narodna zajedno. Liturgija je vidljivo, ali svetotajinsko manifestovanje cele crkve. U njoj smo sabrani svi na jedno mesto oko Hrista, anđeli, svetitelji i svi članovi crkve, živi i upokojeni. Mi saborno savršavamo na svetotajinski način na jednom mestu eskatološku ikonu crkve. Samo da kažem, reč eskaton znači budući vek, carstvo, ono što će se dakle tek ostvariti u punoći. Nije lako reći šta je crkva, ali mi shvatamo i doživljavamo crkvu onda kada služimo svetu liturgiju. Po rečima jednog ruskog teologa Alekseja Homjakova, crkvu shvata samo onaj koji razume svetu liturgiju. A mnogo pre njega ovu istinu izrazio je sveti Irinej Lionski kada je rekao: celokupna naša hrišćanska vera saglasna je sa Evharistijom i Evharistija potvrđuje našu veru. Kada smo u hramu i sveta liturgija se služi, mi ne samo da prosto kao posmatrači pratimo šta se dešava, nego svi zajedno služimo, svi zajedno liturgišemo. Mi smo narod Božji i mi savršavamo svetu liturgiju zajedno svešteno služitelji koji su rukopoloženjem primili blagodat sveštenstva i narod ili laici. Zato su i sve molitve i sve himne svete liturgije napisane u množini, da se vidi da ne služi samo sveštenik, već svi hrišćani koji su u hramu. Gospodu se pomolimo, govori đakon, i pazimo. I to govori celom narodu, jer smo svi mi crkva i svi zajedno savršavamo svetu liturgiju. Kada idemo u hram, obično kažemo idemo u crkvu. Mi zapravo idemo na sabranje da bismo postali crkva. Odlaskom na sabranje projavljujemo i ostvarujemo ono što smo postali na dan našega krštenja, članovi tela Hristovoga u punom i apsolutnom smislu reči. Vi ste telo Hristovo i udovi ponaosob, piše apostol Pavle. U tom telu glava je Hristos, a ostali članovi imaju svoj položaj kao što i udovi u ljudskom telu imaju, tako da su upućeni jedni na druge i međusobno su povezani. Vernici sabrani na liturgiji ostvaruju svoje članstvo u telu Hristovom i projavljuju i svedoče pred Bogom i pred svetom tajnu Carstva Božjega koje je već došlo u sili, kako kaže sveti apostol evanđelist Marko. Ono je došlo i dolazi u sili u crkvi. Tajna crkvenog sabranja se ne sastoji u zboru grešnih i nedostojnih ljudi koji ga sačinjavaju, nego u telu Hristovom. Mi često govorimo da u crkvu idemo da bismo dobili pomoć, blagodatnu silu i utehu. Međutim, mi zaboravljamo da smo sami mi crkva, da je mi sačinjavamo, da Hristos prebiva u svojim udovima i da crkva nije izvan nas, niti nad nama, nego da smo mi u Hristu i Hristus u nama. Hrišćanstvo se ne sastoji u pružanju mogućnosti da svaki pojedinac postigne lično savršenstvo, već pre svega u datosti i zapovesti da hrišćani budu crkva, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijeni, kako kaže sveti apostol Petar, te da blagoveste i ispovedaju prisustvo Hrista i njegovoga carstva u svetu. Naše sabiranje pokazuje da smo mi crkva, a još više smo crkva kada zajedno sa sveštenikom služimo svetu liturgiju svojim učešćem i pričešćem božanstvenim tajnama tela i krvi Hristove. Sveštenik je onaj koji predstoji sabranjem i vozglavljuje ga, a njegovo vozglavljenje čini da grupa hrišćana postaje sabranje crkve u punoti njenih darova. Niti je sam sveštenik bez naroda crkva, niti je narod bez sveštenika crkva. Liturgija se ne može služiti ako nema sveštenstva, kao što se ne može služiti ni ako nema vernika, barem dvoje ili troje sabranih u ime Hristovo po rečima gospodnjim. U svetoj liturgiji se vidi šta je crkva. Liturgijsko sabranje je crkva. Sveta liturgija naravno nije nešto čega su se ljudi dosetili, već je velika i najbožanstvenija tajna koju je ustanovio i osnovao sam Gospod Isus Hristus. On je osnovao svetu tajnu božanske evharistije i crkva služi svetu liturgiju nastavljajući veliku i najbožanstveniju tajnu. Zato se sveta liturgija zove i božanska evharistija. Evharistija na grčkom znači blagodarenje u prevodu, što je isto svešteno i sveto bogosluženje crkve u kome se nastavlja beskrvna žrtva Gospoda Isusa Hrista. Sveta liturgija ili božanstvena evharistija je ista ona žrtva koju je izvršio Isus Hristos prinoseći samoga sebe za spasenje sveta. Te noći na tajnoj večeri prelomio je hleb dao svojim učenicima i rekao, uzmite, jedite, ovo je telo moje. Zatim, blagosloviši čašu, dao je svojim učenicima i rekao, pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Oba puta je jasno rekao, doslovno misleći izgovarano, ovo je telo moje i ovo je krv moja. Ali nije ih uverio samo u to, nego im je dao i zapovest rekavši, ovo činite u moj spomen. Crkva dakle sada po zapovesti Gospoda Isusa Hrista služi svetu liturgiju i nastavlja istu žrtvu i tajnu svete Evharistije. Božanstvena liturgija počinje svečanim slavoslovljem sveštenika, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Ona započinje provozglašavanjem carstva i blagovešću da se ono približilo. Od samoga početka naznačen je cilj našega kretanja, našega ushođenja, a to je carstvo Božije. Carstvo Božije, čijim slavoslovljenjem crkva počinje svetu liturgiju, je nešto sasvim drugačije od uređenja ustanova i režima ovoga sveta. Ono je nesmešivo jedinstvo i zajedništvo tri večne ličnosti Svete Trojice i šire, zajedništvo ljudi kao ličnosti sa Svetom Trojicom. Samo ličnosti kao slobodna bića mogu da zajedničare, jer to što nazivamo zajedništvom nije običan veštački skup individua, već slobodan odnos i jedinstvo ličnosti. Te ličnosti su Otac i Sin i Sveti Duh, jedan Bog na nebu i ljudi na zemlji. Ovde naravno treba dodati i anđele, jer su i anđeli duhovna lična bića. Zajednica pak Oca i Sina i Svetoga Duha Boga, ljudi i anđela je carstvo Božije. Na sveštenikovo slavoslovlje narod odgovara sa amin. Ovo je jevrejska reč koja je ušla u bogoslužbenu upotrebu crkve, a koja bi u bukvalnom prevodu značila neka bude tako. Ona izražava svecelo usvajanje i prihvatanje onoga što sveštenik izgovara, kao i radost zbog toga prihvatanja. Ovde se odmah od početka vidi jedinstvo tela crkve, kao i to da je sveta liturgija zajedničko delo sveštenstva i naroda. U tome amin, po rečima oca Aleksandra Šmemana, rešava se sudbina roda ljudskog. Ovo slavoslovlje i njegovo prihvatanje od strane crkve predstavlja početak našega ushođenja ka trpezi gospodnjoj u njegovom carstvu. Posle sabranja u crkvu sledi naredno svešteno dejstvo crkve, to jest ulazak ili na slovenskom vhod. Mi ovde nećemo ulaziti u alegorijsko tumačenje malog vhoda i istraživati njegovu simboliku, već pokušati da dokučimo njegov suštinski smisao. Mali vhod je naš ulazak u hram, kako se jasno vidi i same molitve na malom vhodu. Vladiko Gospode Bože naš, učini da sa ulaskom našim bude i ulazak svetih tvojih anđela. Zato praktično liturgija i počinje sa malim vhodom. Arhijerej kada dolazi u hram, on se oblači na sredini hrama i sve je to priprema za vhod, za ulazak, ali tek kad uđe u oltar, onda je počela sveta liturgija. Počeo je taj prvi pripremni deo liturgija oglašenih. Arhijerej praktično ne učestvuje do maloga vhoda, usled čega i početno blagosiljanje carstva i sve vozglase proiznose sveštenici. Po rečima oca Aleksandra Šmemana, mali vhod je kretanje, ushođenje same crkve, njen prelazak iz staroga u novo, iz ovoga sveta u svet budućeg veka. Kada se predstojatelj, kažem predstojatelj može da bude i arhijerej, a može da bude i sveštenik, dakle onaj koji služi svetu liturgiju, zato kažem predstojatelj, onaj koji predstoji liturgijskim sebranjem. Dakle, kada se predstojatelj približi svetom prestolu, crkva započinje da peva molitvu i hvalu, koju po svedočanstvu proroka Isaije večno pevaju anđeli pred prestolom Božijim. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Dok predstojatelj čita molitvu, Bože sveti, koju svetima počivaš, tebi trisetim glasom pevaju serafimi, slavoslove hiruvimi i tebi se klanjaju sve nebeske sile. Ovo nam svedoči o nebu na koje je uzišla crkva, jer anđeli jesu nebo. Uzišavši na tu visinu, crkva se prisjedinjuje anđelskoj hvali i čini je svojom. Tri sveta pesma, kao što piše sveti Maksim ispovednik, objavljuje jedinstvo i ravnočasnost našu sa svetim anđelima i neprestano osvećujući slavoslovlje Boga u blagozvučnom saglasju. Sa tri svetom pesmom nebeski hor anđela i zemaljski hor ljudi sjedinjuju se u jedno neprestano slavoslovno pojanje Boga. Sa ulaskom dakle arhijereja u oltar, uz navedeno pevanje koje sledi, odmah dolazi čitanje sveštenog pisma, i to u staro vreme čitao se prvo deo iz Staroga zaveta, što je sačuvano u drevnim liturgijama svetog apostola Jakova i svetog apostola Marka, zatim se čita apostol, pa onda evanđelje kao puna nauka Hristova. To je u stvari sada iznošenje pred nas same reči Božije. To je propoved proroka i apostola i evanđelska blagovest samoga Hrista, njegova božanska reč koju Bog nama upućuje. Sveti Maksim ispovednik kaže: čitanja koja bivaju posle maloga vhoda uopšteno objavljuju božansku volju i htenje po kojima se svi trebaju vaspitavati i živeti. U predanju crkve od drevnih vremena da se posle čitanja evanđelja održi beseda kao pouka i tumačenje reči Božije. Jer sada učitelji crkve, episkopi i pastiri vrše onu misiju koju je Hristos dao apostolima, poslavši ih na propoved evanđelja i davši im Duha Svetoga. Idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve što sam vam zapovedio. Propoved je produžetak evanđelja. Odmah posle reči Božje dolazi reč crkve. Zato je prirodno mesto posle pročitanog evanđelja. Ona treba da bude proširenje, primjena reči Božje, stalno produžavanje blagovesti u liturgijskom kontekstu kao svešteno dejstvovanje evanđelja Božjega, kako kaže sveti apostol Pavle. Gospod je apostolima crkvi, nama u crkvi, rekao i dao svoje večno evanđelje i sada ga mi u liturgiji čitamo i tumačimo, a to biva u smislu i da ga primenjujemo na događaje, na život, na nas svakodnevnu svetu, jednostavno da ga produžujemo i primenjujemo u svim porama našega života. Sa završetkom ovog, ako možemo reći, poučnog, pripremnog dela liturgije, govori se jektenje i molitva za oglašene. Oglašeni su katihumeni, dakle oni koji su se pripremali nekada za krštenje. Oni su dakle u drevnoj crkvi posle molitve za oglašene, čuli ste da se molimo u crkvi za oglašen, dakle oni koji su se pripremali za krštenje, oni su u drevnoj crkvi napuštali hram posle čitanja molitve za oglašene, a spoljna vrata crkve su zatvarana. Posle molitve za oglašene čitaju se jektenije i dve molitve vernih, dakle za one koji su kršteni, koji ostaju da učestvuju u drugom delu liturgije kada počinje sama tajna prinošenja, to jest evharistije, blagodarenja. Centralni deo liturgije počinje od velikog vhoda, to jest velikog ulaska, ili bolje rečeno donošenja svetih darova u oltar i njihovoga polaganja ili prinošenja na sveti presto, na časnu trpezu. Posle molitve hiruvimske pesme, predstojatelj dolazi u predloženje. Predloženje mi u crkvi zovemo i proskomidija, to je prostor u oltaru sa severne strane oltara, dakle sa leve strane od časne trpeze, pravilnije reći predloženje nego proskomidija. Tu se pripremaju sveti darovi za svetu liturgiju, dakle prosvore, vino i voda, to su darovi koji se pripremaju za svetu liturgiju, za svetu evharistiju, i dakle kada se peva iže hiruvimi, završi se molitva hiruvimske pesme, sveštenik ili episkop, ako služi, dolazi u predloženje, dakle na žrtvenik, da uzme darovi ako je episkop predaje, dakle svešteniku i đakonu, ako su sveštenik i đakon, onda njih dvojica uzimaju darove i kreću na veliki hod. Darovi koje prinosimo za svetu evharistiju su hleb i vino. Tumačeći značaj ovoga prinosa, sveti Nikola Kavasila kaže: kao prvine našega života, Bogu posvećujemo ove darove, koji su ljudima hrana, kojom se telesni život održava. Prinosimo veli hleb i vino, jer su ove dve stvari prva hrana pomoću koje se održava naš telesni život. Isti tumač svete liturgije traga i za dubljim smislom. Koji je veli razlog i koji je smisao zašto treba da prinosimo Bogu kao dar prvu hranu našega života? Razlog je taj što nam Bog kao uzdarje za te darove daje život. Ovi darovi su plod našega rada i truda, rod zemlje i rod vinograda. I istinski su časni darovi, jer će oni postati telo i krv gospodnji, i zato što ih imamo kao svoje, sa svojim trudom i znojem. Naravno, ne zato što to govori sveti Nikola Kavasila i mi ponavljamo, nego stoga što je sam Gospod Isus Hristos, saglasno sa drevnim proročkim praslikama Staroga Zaveta, učinio prvu svetu liturgiju sa hlebom i vinom. Ako je arhijerejska liturgija, onda episkop omiva ruke na hiruvimskoj pesmi i odlazi u predloženje, dakle žrtvenik, da završi proskomidiju, to jest pripremu darova za prenošenje, a ako služi sveštenik, pripremu darova završava pred početak svete liturgije. Kada arhijerej završi proskomidiju, predaje časne darove svešteniku i đakonu, koji ih prenose sa žrtvenika i predaju arhijereju na carskim dverima. U drevnoj crkvi služitelji proskomidije, to jest pripremanja darova, a također i njihovi prinosioci, svešteniku ili episkopu, bili su đakoni. Jer njihovo naročito prizvanje unutar crkvene zajednice bilo je služenje ljubavi, služenje životu crkve, koja je ljubav svih prema svima i briga svih za sve. Stoga su baš đakoni primali darove od vernika, koji su dolazili u sabranje crkve. Oni su raspoređivali te darove i odvajali onaj njihov deo koji treba da bude prinesen u svetu liturgiji. Dakle, darove iz naroda, iz sabranja, đakon je donosio arhijereju da budu prineseni. I danas se darovi sa žrtvenika koji se nalazi u oltaru iznose najpre u sabranje, u narodno sabranje, da bi se potom iz sabranja prineli ka oltaru, ulazeći ka svetom prestolu. U današnjoj praksi đakon i sveštenik prenose darove sa žrtvenika, to jest proskomide ili predloženja, i predaju ih arhijereju. On ih prima i polaže na sveti presto, da odatle budu prineti, uzneti kao beskrvna žrtva Hristova u nadnebeski i duhovni žrtvenik ljubavi Božije. U tom pokretu ka oltaru, ka svetom prestolu, da se darovi donesu i polože, cela crkva učestvuje, ne samo darovima, nego celim svojim bićem. Pevamo pesmu koja se kaže: svaku sada životnu brigu ostavimo kao oni koji će primiti cara svih. Taj dolazak cara slave, cara svih, Hrista, je u darovima, koji su sada još uvek simbolički. Oni se nazivaju predobrasci tele Hristovoga u liturgiji svetoga Vasilija Velikog. Nisu dakle još telo i krv Hristova, ali oni već sada nose u sebi ono što će biti potencijalnu mogućnost, realnu mogućnost da postanu telo Hristovo. Veliki vhod, odnosno donošenje prinošenje darove, početak Hristovog domostroja u kojem Bog daje Sina svog jedinorodnoga kao hleb života za hranu svetu, o čemu se govori već u molitvi pripreme ili u molitvi predloženja. Bože, Bože naš, koji si poslao nebeski hleb hranu svemu svetu, Gospoda našega i Boga Isusa Hrista. Plodovi bogostvorene prirode oko nas, kojima se hranimo i koji kada ih jedemo postaju delovi našega tela, sada se oni prinose u svojim prvinama, da ih prihvati i prinese Hristos, koji prinosi i koji se prinosi, kako se kaže u molitvi Hjeruvimske pesme, i da ih Duhom Svetim pretvori u svoje telo i krv, i onda ih On koji ih prima i koji ih razdaje, daje nama da se mi njima pričestimo i tako njemu priopštimo. Časni darovi su položeni i sada su na svetoj trpezi radi žrtve koje treba da se izvrši. Sveštenik ili arhijerej govori molitvu prinošenja koju govori u ime svih, ispred svih članova crkve, jer svi saborno učestvuju i saslužuju i svi će se pričestiti. Ova molitva izražava pokret, kretanje ka prinošenju beskrvne žrtve i liturg, sveštenoslužitelj, moli da svi budu toga udostojeni i da blagi duh blagodati Tvoje, Gospode, dođe na nas i na ove predložene darove i na sav narod Tvoj. Ovo je u stvari već jedna od molitava prizivanja Svetoga Duha za prinošenje i osvećenje prineti darova Bogu. Mi u ovu molitvu prizivanja Svetoga Duha zovemo drugačije epikleza. To je od grčke reči epiklisis, što znači prizivanje. I mi u crkvi zovemo molitva epikleze ili molitva prizivanja Svetoga Duha, dakle da Duh Sveti osveti hleb i vino. Da bismo mogli učestvovati stvarno u onome što tek dolazi u tom uznošenju darova Bogu i prizivu Svetoga Duha da siđe, da darove učini telom Hristovim, da bi oni nama onda bili za pričešće i mi se kroz njih pričešćivali, priopštavali telu Hristovom, postajali polako i mi sami te čestice, udovi, članovi tela Hristovoga, potrebno je da se najpre izmirimo sa sobom i sa Bogom i sa svojim bližnjima. Zato se na kraju ove molitve govori mir svima. To je zato tu jer je Hristos naš mir, koji nas izmiri sa Ocem i On nas sada poziva na mir, da svi budemo u miru i ljubavi i pravoj veri, s Bogom i međusobno. I zato odmah sledi priziv, ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Posle potvrde ljubavi sledi ispovedanje vere, jer ne možemo da kažemo da verujemo u Boga ako nemamo ljubavi među sobom, jer verujem u Boga znači ljubim Boga. Sada su stvoreni uslovi da možemo zajedno da ispovedimo veru zajedničku i sabornu i onda zajedno čitamo simbol vere. Simbolom vere mi svedočimo da je naša vera prava, pravoslavna, ali da imamo poznanje pravoga i istinitoga Boga. Simbolom vere mi ispovedamo, priznajemo Boga, ispovedamo mu se, a u isto vreme započinjemo mu blagodarenje, evharistiju, to jest opet grčka reč anaforu, uznošenje darova. Ili kako drugačije kažemo kanon evharistije. Božanska evharistija ili uznošenje anafora počinje rečima sveštenoslužitelja koji je okrenut narodu i govori blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Odmah zatim pozivaju se svi u crkvi, sva crkva kao telo Hristovo, da uzdignu gore svoja srca i svo svoje biće da krene ka pokretu uzdizanja, uznošenja i da tako možemo da odgovorimo imamo ih ka Gospodu, dakle svoja srca, svoje bogoliko biće. Ovo je još jedno odlučujuće svedočanstvo o gornjoj nebeskoj suštini Evharistije, to jest o njoj kao ushođenju na nebo. Onda sledi treći priziv predstojatelja ili sveštenika za blagodarimo Gospodu. Ovo blagodaranje je samo početak, a u stvari sav dalji čin, dalja radna sa rečima i postupcima, to jest sva sveta liturgija jeste blagodarenje. Anafora, kako smo rekli, ili uznošenje, kao centralni deo liturgije ima četiri ključna momenta ili elementa, koje se vide već u Hristovom činu na tajnoj večeri. Kaže se u Evanđeljima po Luki i Mateju, kao i u prvoj poslanici Korinćanima, uzevši hleb u svoje ruke, zablagodari, blagoslovi, prelomi i dade učenicima. Taj poredak je nepromenljiv kroz vekove, od početka, od najranijih tekstova u Evanđeljima, naročito evanđelisti Matej i Luka, a zatim i apostol Pavle, i dalje u prvim liturgijama gde se tačno vide prisutni ovi momenti koji su nadalje ostali nepromenljivi. Danas ih imaju naše liturgije u kanonu Evharistije ili anafori, uznošenju, ta četiri dela, blagodarenje, spominjanje, priziv i blagosiljanje ili osvećenje darova, kao i zastupnička molitva. Ostali momenti, lomljenje i razdavanje tela Hristovoga, to jest pričešćivanje, dolaze iza ovoga i njima se završava božanska liturgija. Prva molitva kanona Evharistije ili anafore je molitva blagodarenja. Počinje slavoslovljenjem i blagosiljanjem Boga. Blagodarimo Bogu za sva učinjena nam znana i neznana, kao i za još neučinjena dobročinstva. Blagodarimo za ono što još nije, a što će tek učiniti, za carstvo koje nam je darovao, a ono tek predstoji. U ovoj sveobuhvatnoj molitvi Evharistije brišu se granice vremena i prostora, prošlosti i budućnosti, neba i zemlje. Sve se u jednom dahu, u jednoj viziji, u jednom činu ispoveda Bogu i za sve tomu se blagodari. Pominju se sva slavna dela Božija, stvaranje sveta, briga o čoveku, o svetu, i kad je čovek otpao, opet ga Bog nije napustio, nego je uporno i čovekoljubivo išao za njim. Izlaže se dakle ukratko, ali molitveno, nadahnuto i bogoslovsko-pesnički cela istorija Boga sa nama ljudima i naših odnosa sa njim. U ovoj molitvi crkva istupa u ime celoga čovečanstva, svega roda ljudskoga, u blagodarenju Bogu za sve i sva. Reči molitve nas podsjećaju da na nebu anđeli to stalno čine, svakda Gospoda hvali i slavoslove, da mu večno blagodare, te tako u liturgiji crkve molitva uključuje i svete anđele. U anđelskom slavoslovlju svet, 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 Gospod Savaot, puno je nebo i zemlja slave Tvoje, učestvujemo i mi. Nebo i zemlja, ljudi i anđeli, a o njima i kroz njih čitava Božja tvorevina je sjedinjena, ispunjena slave Božije i slavoslovi svoga Tvorca, Gospoda i Spasitelja. U drugoj molitvi kanona Evharistije, ili bolje rečeno u nastavku ove molitve, predstojatelj počinje već da govori o Hristu, njegovom ovaploćenju, stradanju i naročito tajnoj večeri, čime počinje liturgijska, opet grčka reč, anamneza, to jest spominjanje, sećanje na onoga što je Hristos učinio u tajnoj večeri. I dakle, spominje način kako je Hristos ustanovio svetu Evharistiju i time ustanovio crkvu kao zajednicu tela i krvi svoje. U ovom spominjanju lektički se ponavlja ono što je Hristos govorio i uradio na tajnoj večeri. Spominjanjem događaja i reči Hristovih mi vršimo spomen njegov, ne zato što je on na tajnoj večeri, po rečima oca Aleksandra Šmemana, ustanovio vlast ili pravo pretvaranja hleba i vina, nego crkvu. On ju je ustanovio, zaveštavši svojim učenicima carstvo svoje kao prebivanje u njegovoj ljubavi. Mi ne savršavamo to samo spominjanjem onoga što je on uradio, već mi svešteno dejstvovanjem s tajne Euharistije, koje nije samo ponavljanje tajne večere, nego uvek iznova javljanje i udelotvorenje prinesene jednom zaovek od Hrista Euharistije, učestvujemo u večeri carstva, koja je počela tajnom večerom i za nas sve je otvorena i omogućena krstom i vaskrsenjem, ali u crkvi po pedesetnici, po silasku Svetoga Duha na apostole, kao telu Hrista raspetoga i vaskrslog. Zato se prilikom pričešća molimo, primi nas danas, Sine Boži, za pričasnike tajne večere Tvoje. I odmah po pričešću dodajemo, vaskrsenje Hristovo videvši. Dakle, to je za nas moguće tek pošto prizovemo Duha Svetoga da nas On uvede u tajnu, da je On izvrši i darove pretvori i onda nam Hristos Duhom Svetim daruje telo i krv svoju. Duh Sveti je onaj koji iz budućega carstva, iz budućega veka, tu stvarnost carstva donosi i ostvaruje, to jest čini je prisutnom za sve nas ovde i sada. Sećanjem na spasonosnu zapovest Hristovu, ovo činite u moj spomen, počinje treći ili ključni momenat kanona Evharistije, a to je prizivanje Svetoga Duha. Ova kratka molitva počinje rečima, sećajući se dakle ove spasonosne zapovesti i svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, dakle još uvijek je to spominjanje onoga što je Hristos za nas učinio. I onda odjednom dodaje i drugog i slavnog dolaska. Dakle, događaj koji je u budućnosti, koji će tek biti. Kako je dakle moguće sećanje na budućnost? Ovde je reč o liturgijskom prezentu, o liturgijskoj sadašnjosti. To je večni Božji prezent, večna Božja sadašnjost. Zato što za Boga nema ni prošlosti, ni budućnosti, ne samo u smislu da je to sve kratko za njega, nego u smislu što je za njega sve večna sadašnjost. Ova kratka molitva se završava uzdizanjem svetih darova od strane sveštenoslužitelja koji izgovara reči tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. U ovim rečima sadržan je naš sveživotni liturgijski odnos sa Bogom živim istinitim, tvorcem i spasiteljem svih i svega. Tim rečima govorimo sa blagodarnošću Bogu, Gospode, sve što si nam dao tvoje je. I mi to kao tvoje od tvojih bezbrojnih darova tebi prinosimo zbog svega i za sve. Posle ovoga, pri samom prinošenju slovesne i beskrvne službe, dolazi kraća molitva Bogu Ocu i to je najkonkretnije prizivanje Svetoga Duha, gde trostruko molimo upotrebom tri različite reči za nisposlanje i dolazak Svetoga Duha i molimo te i prizivamo i preklinjemo. Molimo se Bogu Ocu da na darove pred obrasce tele krvi Hristove nispošlje Duha Svetoga i da On dođe i blagoslovi ih i osveti i pokaže samim telom i samom krvlju Hristovom. Bez toga silaska dejstva Duha Svetoga, bez njegove energije i blagodati, nikakav čovek ne može da osluži liturgiju strašnih tajni Hristovih. Duh Sveti čini i dejstvuje, oprisutnjuje u crkvi, u liturgiji, ono što je učinio Hristos na tajnoj večeri i što je ostvario za sve nas svojom krsnom žrtvom, iskupljenje krvlju svojom i osvećenje i spasenje naše svojim vaskrsenjem. Duh Sveti u stvari nas u liturgiji aktivira, aktualizuje, uključuje nas u tu veliku tajnu, time što nju sada i ovde oprisutnjuje i čini je pričasnom. Opet citiram reči oca Aleksandra Šmemana koji kaže: dolazak Duha Svetoga je uvek dolazak, otkrivenje i javljanje Carstva Božjega, uvek početak budućega veka, uvek pričešće nebom. Biti u duhu znači biti na nebu, budući da je samo Carstvo Božje pravednost i mir i radost u Duhu Svetome. U Evharistiji Duh Sveti silazi na nas i na darove, na crkvu i na njeno prinošenje, pretvarajući samu crkvu u telo Hristovo i u hram Svetoga Duha. Pretvaranje svetih darova vrši se svim sveštenodejstvom, svom božanstvenom liturgijom, što javlja, pokazuje i daruje Duh Sveti. Kada je izvršena epikleza, odnosno priziv Svetoga Duha, i sveti darovi su osvećeni, prelaze se na četvrti deo kanona Evharistije, koji je također ključni moment liturgije, a to su zastupničke molitve crkve za sve njene članove. Crkva Božja, sada kada je prinela darove Bogu, prizvala Svetoga Duha i Hristos savršio svoju beskrvnu žrtvu, Duh Sveti je u telo Hristovo uključio ove darove, sada se cela crkva, svi njeni članovi na nebu i na zemlji, uključuju u to saborno telo Hrista Spasitelja, da bi se svi mi sjedinili i sa Hristom i međusobno, da se sjedinimo u zajednicu Duha Svetoga. Ovaj četvrti deo je primjena svega Hristovoga na nas, jer je On sve učinio radi nas i prvenstveno nam daje sebe u ovim darovima. Stoga odmah dolazi molitva crkve koja kaže da ove sve tajne budu onima koji se pričešćuju na trezvenost duše, na otpuštenje grehova, na zajednicu Duha Tvoga Svetoga, na ispunjenje Carstva Nebeskoga. U ovoj molitvi u liturgiji Svetoga Vasilja Velikog se dalje kaže: i učini da se niko od nas ne pričesti svetim telom i krvlju Hrista Tvoga na sud ili na osudu, nego da obretimo milost sa svima svetima koji ti od pamti veka ugodiše, praocima, ocima, patrijarsima, prorocima, apostolima, propovednicima, evanđelistima, mučenicima i sa svakim duhom pravednim preminulim u veri, a osobito sa presvetom Bogorodicom. To je ta primjena božanske liturgije kao Hristove žrtve za sve i sva i molba da i nas Gospod udostoji uključenja, prisajedinjenja onim članovima crkve, udovima tela Hristovog koji su već uključeni u zajednicu svetih. Ova dakle zajednica nije samo zajedničarenje u svetim darovima koji su svetinje, Hristovo telo i krv, nego i zajedničaranje svih svetih međusobno i nas sa njima, koji smo svi skupa u tome pričasnici, to je svi smo udeoničari Hristovi. Dakle, dalje se u ovoj molitvi pominju svetitelji, upokojeni, zatim živi, nadležni arhijerej, sveštenstvo, narod, što je izraz i opit sabornosti crkve kao živoga tela Hristovog. Poslednji ili završni moment ili čin liturgije jeste sveto pričešće, koje nije nešto odvojeno i nije van svete Evharistije kao celine, već je ono završni uspon, vrh i punoća čitave svete liturgije. Od samoga početka crkve pričešće svih vernih na liturgiji doživljavala kao očigledan cilj Evharistije i kao ostvarenje spasiteljevih reči, da jedete i pijete za mojom trpezom u carstvu mome. Stoga je Evharistija po formi bila trpeza, a njeno ostvarenje opšte pričešćivanje. Možemo slobodno da kažemo da se liturgija i služila radi pričešćivanja, tako da ako nema pričešća, onda liturgija kao da nije završena. To ne znači da se tajna na njoj nije izvršila, ali je nekako nepotpuna, jer je savršavana upravo za pričešćivanje svih nas, da bismo učestvovali potpuno dušom i telom u njoj, kao sabranju cele crkve, i svetoj tajni Hristovoga tela i krvi, datih za život sveta i kao zalog našega vaskrsenja. Već smo rekli da se u prizivu Svetoga Duha ne priziva Sveti Duh samo na svete darove, nego i na sve nas sabrane, da nam sveto pričešće bude, kako se kaže u molitvi, na otpuštenje grehova, na zajednicu Svetoga Duha, na ispunjenje Carstva Nebeskoga. Mi kada se ne pričešćujemo, kao da se odričemo svega toga. Bežimo od toga dara jedinstva i dostojanstva i počasti takvoga opštega učešća u telu Hrista, u zajednici Svetoga Duha, u Carstvu Boga Oca. Ovo je prvobitno shvatanje i iskustvo i praksa crkve koja se temelji na rečima Hristovim. Ako ne jedete telo Sina Čovečijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje telo i pije moju krv, ima život večni i vaskrsnuću ga u poslednji dan. Jer telo moje istinsko je jelo, a krv je moja istinsko piće. Koji jede moje telo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Ovde je dat sav program i smisao i cilj i sadržaj božanske liturgije i našega punoga učešća, to jest pričešća u njoj. Sveto pričešće je zalog, početak večnog života, lek besmrtnosti, kako kaže sveti Ignatije Bogonosac. Zalog da nećemo umreti. Naravno da je taj zalog prvina, kao prvi zalogaj novoga života, novoga žita, novoga hleba, po rečima episkopa Atanasije Jevtića, ali time nije manje istinsko pričešće Hristom i priopštenje carstvu njegovom. Kada bi se u momentu svete liturgije dogodio drugi dolazak Hristov, mi bismo videli i doživeli da smo već ušli u carstvo budućega veka, u carstvo Božije. U novim vekovima, kada je proređeno redovno pričešćivanje vernih i kada je pričešće uslovljeno obaveznim vezivanjem za post, sveto pričešće je shvaćeno kao nešto posebno, nešto specijalno, kao neki izuzetak, a samo služenje liturgije ostalo kao nešto potrebno i važno, dok je sveto pričešće kao da je postalo neobavezno, nešto što je direktno suprotno liturgijskom, što je direktno suprotno liturgijskom i kanonskom predanju crkve. Razlozi za nepristupanje čaši svetoga pričešća bile lična nespremnost i osjećaj nedostojnosti. Na ove razloge, ili bolje reći izgovore, citirat ću ponovo oca Aleksandra Šmemana, on daje sledeći odgovor. Niko i nikada nije bio dostojan. Niko i nikada nije bio dostojan pričešća i niko i nikada ga nije zaslužio. Niko i nikada nije bio gotov za njega. Jedan svet je samo jedan, sam Hristos. Pričešće je dar, dar Božje ljubavi i staranja. Stoga prava priprema za pričešćivanje nije provera svoje spremnosti, nego shvatanje svoje nepripremljenosti. Pričešće se prima u smirenju i poslušanju, i što je glavno u prostoti srca. Zato i čujemo reči kada sveštenik kaže: sa verom i ljubavlju pristupite. Kada je evharistija ispunjena, nastupa vreme našega vraćanja u svet. Predstojatelj govori: u miru iziđimo. U svetu liturgiji mi smo zakoračili u večnost, a sa ovim rečima vraćamo se nazad u svet, da svedočimo svetu ono što smo videli, što smo primili i što se dogodilo u nama. Ovde počinje naša misija u okvirima vremena i prostora, jer istorija još nije završena, još nije došao čas da se istorija prelije u večnost, u Carstvo Nebesko, u svečeznuto i sveradosno ispunjenje svih nada, svih želja, svega onoga što je rana crkva ispovedala u rečima: Maran Ata, Gospode, dođi. Hvala vam.
Bilo je ovo predavanje episkopa Niškog gospodina Arsenija na temu Sveta liturgija, lijek besmrtnosti, koje je održano 29. decembra 2022. ljeta gospodnjeg.